abda.com abda
คือระบบนิรัตการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
abda.com
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
abda
นิรัตการผนังจะจัดจะย้ายกี่ครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213465-7
027213465-7
abda.com
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่จากจีนที่ทักมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คด็อกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้จีนที่ทักรวมทั้งงานอีเวนต์ไว้ใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
จีนที่ทักผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการพรีเซนเทชันแอนิเมชันและเว็บไซต์ทุกประเภทจีนที่ทักผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02752523-6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปแม่ช็อต
ผมก็ยังอยากได้พาร์ทอินเซ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดพรม
ใช่เลยต้องแอปแม่ช็อต
อะไรอะไรก็แอปแม่ช็อตที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงๆนะคะเจ้านายแอปแม่ช็อตแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปแม่ช็อตเขาจัดให
้แอปแม่ช็อตศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินไฟช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเชิญโรคร้ายดีท็อกซ์สารที่ออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหนังทอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
ใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับจีนที่ทักมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คด็อกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆถ้าจีนที่ทักรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
จีนที่ทักผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการพรีเซนเทชันแอนิเมชันและเว็บไซต์ทุกประเภทจีนที่ทักผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02752523-6
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์022370080ต่อ333
สวัสดีค่ะโลกกว้างอยู่ไม่ไกลนะคะสำหรับช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดสำหรับวันนี้นะคะเราไม่ได้อยู่หลังข่าวแต่ว่าเรามาต่อช่วงจากช่วงสรรหาเรื่องดีๆมาฝากเนื่องจากว่าเรื่องมันต่อเนื่องกันนะคะเราก็ยังอยู่ในกระแสของ50ปีพระจอมเกล้าราชกระบังนะคะเดี๋ยวช่วงหลังข่าวคุณจิรภาสจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังสำหรับเก้าอี้เดินทางวันนี้มีการสลับที่กันนิดหน่อยนะคะเพื่อความสะดวกไม่อย่างนั้นอาจารย์ปุ๊ก็จะต้องรอให้คุณจิรภาสคุยเสร็จก่อนจึงจะได้คุยนะคะวันนี้เราก็ต้องทักทายอาจารย์ปุ๊หรืออาจารย์พงเพชรรัตนกามาของเรานะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ปุ๊คะ
สวัสดีค่ะคุณลิกา
ค่ะอาจารย์ปุ๊คะเมื่อสักครู่นี้นะคะรองศาสตราจารย์บุญสนองรัตนสุนทราคุณก็ได้คุยไปเยอะเลยนะคะในการที่เรียกว่าโอเพ่นสถาบันให้กับท่านผู้ฟังได้รู้จักนานมาแล้วนะคะว่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าของเราเนี่ยออกสู่สาธารณชนน้อยมากถ้าวันนี้ก็ถือโอกาสว่า50ปีพูดกันทีนะคะ
รู้สึกจะเก็บเนื้อเก็บตัว
เก็บเนื้อเก็บตัวเพราะว่าอาจจะเอียงอายหรือว่าเมื่อก่อนเหมือนกับว่าอยู่ชนบทไม่ค่อยจะกล้ามาพบผู้คนนะคะวันนี้ก็ขอถือโอกาสนะคะได้มีโอกาสแนะนำให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักในหลายๆเรื่องขณะนี้เนี่ยนะคะอาจารย์พงเพชรก็เป็นผู้ช่วยคณะผู้ช่วยอธิการบดีของสถาบันนะคะนอกเหนือจากที่ท่านเป็นผู้ช่วยอธิการบดีแล้วท่านก็ยังทำหน้าที่เป็นนักออกแบบ ก็ยังมีโครงการอีกหลายๆโครงการนะคะที่อยากจะเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังเพราะมันอยู่ในเรื่องของเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดค่ะคงจะต้องให้อาจารย์ปุ๊เริ่มเลยนะคะว่าที่มาที่ไปเราไปเกี่ยวกับเขาได้อย่างไรนะคะสำหรับสถาบันของเราเนี่ยนะคะ
เนื่องจากว่าได้ทำงานเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์มาค่อนข้างเยอะนะคะแล้วเมื่อปี2547เนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปร่วมถวายงานสมเด็จพระเทพนะคะคือโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยได้มีหน่วยงานหลายๆหน่วยงานที่ประกอบกันขึ้นมานะคะมีทั้งของทหารเรือของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรของทุกๆแห่งรวมทั้งประจำกลางและกระบังด้วยในโอกาสนี้นี่เนื่องจากว่าพระจอมเกล้ากับบางมีบุคลากรที่ทำงานทางด้านออกแบบพิพิธภัณฑ์อยู่ก็เลยได้มีโอกาสออกแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทยซึ่งอยู่ที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเริ่มเดิมทีเนี่ยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นโครงการของทหารเรือซึ่งได้ก่อสร้างอาคารขึ้นมา5หลังนะคะมีงบประมาณสร้างอาคาร5หลังแล้วก็ในอาคารชุดนี้เนี่ยจะเป็นการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาทั้งหมดเนื่องจากมีเป้าหมายที่จะให้เยาวชนได้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติซึ่งธรรมชาติของประเทศไทยเนี่ยมีอยู่อุดมสมบูรณ์ตั้งแต่ยอดเขาจนถึงใต้ทะเลนะคะมีอยู่วาระหนึ่งที่สมเด็จพระเทพรัตน์เสด็จทรงงานที่เกาะแสมสารเนื่องจากว่าพื้นที่ของเกาะแสมสารซึ่งอยู่ในความดูแลของกองทัพเรือเนี่ยยังมีสิ่งที่ให้ค้นหาอีกพอสมควรตรงท่านก็เลยมีพระราชกระแสว่าขอให้ทหารเรือทำการอนุรักษ์ตั้งแต่ยอดเขาถึงใต้ทะเลดังนั้นคณะทำงานของพระจอมเกล้าราชกระบังก็เลยได้ยึดเอาพระราชกระแสมาเป็นคอนเซ็ปต์หรือแนวคิดหลักของการออกแบบพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะว่าจากยอดเขาถึงใต้ทะเลคำนี้ก็จะปรากฏตั้งแต่อาคารหลังที่1จนถึงหลังสุดท้ายนะคะ
จริงๆแล้วเนี่ยฮะนิทรรศการส่วนนี้เนี่ยก็เป็นการร่วมกันทำงานของหลายหน่วยงานนะคะแล้วก็ร่วมกันทำอย่างสนิทสนมกลมเกลียวกันมากนะคะเพราะว่าภารกิจหลักๆหลังจากที่เราออกแบบแล้วเนี่ยผู้ที่จะดูแลสถานที่นอกเหนือจากจะดูแลส่วนของพิพิธภัณฑ์แล้วยังต้องกลับไปดูแลคือพิทักษ์ทะเลไทยด้วยก็คือกองทัพเรือนะคะนี่ก็คือเป็นสาเหตุให้ว่าในเรื่องของการจัดแบ่งเนื้อหาสาระของนิทรรศการเนี่ยเราก็ต้องให้ความสำคัญกับกองทัพเรือ
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอาคารทั้ง5หลังนี้ก็จะแบ่งเนื้อหาเป็นดังนี้นะคะคืออาคารที่1นะคะโซนแรกหรือเขาเรียกอาคาร 1A เนี่ยนะคะจะเป็นเกี่ยวกับเทิดพระเกียรติจะต้องเท้าความนิดหน่อยว่าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช นี่เกิดขึ้นอย่างไรเด็กๆก็จะได้ทราบว่าจากดอกยางนาหรือต้นยางนานะคะที่อยู่สองข้างทางของที่จะไปเพชรบุรีเนี่ยเป็นจุดประกายให้เกิดการอนุรักษ์เนื่องจากพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเห็นว่าพืชพันธุ์ต่างๆที่มีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับมวลมนุษย์ก็อยากจะให้อนุรักษ์กันเอาไว้แล้วสมเด็จพระเจ้าพระรามได้สนองพระราชดำริจริงๆแล้วโครงการควรจะเริ่มตั้งแต่ปี2503แต่ว่าหลังจากนั้นอีกหลายปีนะคะไม่ใช่หลายปีรู้สึกจะ30ปี2538ถึงได้เกิดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชขึ้นและนับแต่นั้นมาก็ได้มีนักวิชาการนักค้นคว้าต่างๆมาช่วยกันทำงานถวายสมเด็จพระเทพนะคะแล้วก็เกิดโครงการนี้ขึ้นหลังจากนั้นในอาคารหลังที่1ซีก B เนี่ยฮะก็จะเป็นเรื่องของการกำเนิดภูเขาหรือเกิดโลกขึ้นมาอย่างไรแล้วดินหินแรกเกิดอย่างไรซากฟอสซิลหรือว่าสัตว์ดึกดำบรรพ์มีอย่างไรบ้างก็จึงมีการผูกเรื่องราวให้โยงไปถึงไดโนเสาร์มีซากสัตว์ต่างๆเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยได้ไปค้นคว้าได้ไปส่องกล้องดูหรือว่าเขี่ยดูนะคะว่ามันเป็นยังไงคือพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยพยายามที่จะให้เด็กได้สัมผัสนะคะอยากให้เป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตเขาสามารถตอบโต้หรือเปิดภาพขึ้นมาแล้วตอบคำถามอะไรได้นะคะเป็นแบบง่ายๆแล้วก็ที่สำคัญคือประหยัดพลังงานมากคือไม่ให้ติดแอร
์
ในเบื้องต้นนะคะ
ค่ะถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่ได้พาลูกๆไปได้เห็นนะคะก็จะเห็นการประสานกันอยู่สองสิ่งที่อาจารย์ปูบอกว่าประหยัดพลังงานนอกเหนือจากการประหยัดพลังงานแล้วเนี่ยนะคะเมื่อเด็กได้เห็นภาพของท้องทะเลมองออกไปที่หน้าต่างเด็กก็จะเห็นทะเลแล้วก็จะเห็นทางเดินในทะเลนะคะซึ่งเด็กๆก็สามารถที่จะเดินแล้วก็มองลงไปนะคะจะเห็นพืชทะเลแล้วก็จะเห็นปลาสวยงามหรือว่าชีวิตที่อยู่ใต้ท้องทะเลโด ดยที่มองด้วยตาเปล่าไม่ง่ายโดยไม่ต้องดำน้ำได้นะคะนี่ก็คือพิพิธภัณฑ์ไม่ใช่ตัวอาคารเท่านั้น
คือพิพิธภัณฑ์หลังนี้เนี่ยด้านนอกหรือภายนอกก็เป็นพิพิธภัณฑ์ด้วยเนื่องจากว่าเด็กๆก็สามารถที่จะไปทำงานร่วมกับนักวิจัยทำงานร่วมกับพี่ๆนักวิทยาศาสตร์พี่ๆทหารเรือนะคะไปเก็บตัวอย่างดินเก็บตัวอย่างสัตว์มาแล้วก็มาทำการเรียนรู้กันว่าสิ่งที่เขาพบเนี่ยมีอะไรบ้างมันน่าศึกษาอย่างไร
ค่ะแล้วก็ห่วงโซ่ของชีวิตในท้องทะเลนั้นเนี่ยนะคะมันมีความเกี่ยวพันกันอย่างไรเพราะว่าถ้าหากว่าเราจะมานั่งสอนกันแต่ข้อความโดยที่เด็กไม่เห็นเนี่ยก็จะไม่ได้รับประโยชน์
เพราะว่าเด็กๆ เขาจับต้องได้นะครับสามารถจับต้องได้แล้วก็ได้เรียนรู้ว่าทุกๆอย่างเนี่ยทุกๆสิ่งล้วนพันเกี่ยวนะคะเก
ี่
ยว
กับอาการที่2นะคะอาจารย์คะ
อาการหลังที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับระบบนิเวศนะคะเป็นเรื่องราวของป่าชนิดต่างๆเรื่องราวของค่อยๆไหลเรื่อยลงมาจากภูเขาแล้วนะคะก็จะมีเรื่องของระบบนิเวศป่าต่างๆลักษณะของพืชพันธุ์ความผูกพันความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในป่านะคะเด็กๆได้เรียนรู้ว่ารอยเท้าสัตว์ชนิดต่างๆเป็นยังไงบ้างได้เรียนรู้ว่าพืชบางชนิดเนี่ยมีความสำคัญกับชีวิตสัตว์ยังไงหรือว่าสัตว์หลายๆชนิดก็มีความสัมพันธ์กับโลกยังไงบ้างคืออีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องราวของอาณาจักรผู้ย่อยสลายอาณาจักรผู้ย่อยสลายนี่ก็คือถ้าหากว่าเรามีสิ่งต่างๆอยู่แต่ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ผุพังไปเลยเนี่ยมันก็อาจจะล้นโลกได้นะคะจะมีตัวแมลงกลิ้งเอ๋อซึ่งบางคนก็ไม่รู้จักอะไรเงี้ยนะคะว่ามันทำงานยังไงหรือว่ามีเชื้อรามีเห็ดมีปลวกนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้โลกเรามีการเปลี่ยนแปลงโลกเรามีการเกิดใหม่มีการรีนิวรีบอร์นกันมาเรื่อยๆนะคะซึ่งน่าสนใจอยากให้เด็กๆได้ไปชมแต่สิ่งที่ได้จากการออกแบบในครั้งนี้ก็คือการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานต่างๆการทำความเข้าใจระหว่างนักวิชาการซึ่งผู้ทำการออกแบบก็จะต้องมีความเข้าใจในเนื้อหาอย่างมากเพื่อที่จะเอามาร้อยเรียงเล่าออกมาให้เป็นนิทรรศการให้ได้นะคะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากแต่ก็ได้รับความร่วมมือแล้วก็ได้รับความเอ็นดูไม่ต่างเอ็นดูจากท่านนักวิชาการหลายๆท่านนะคะซึ่งหลายๆท่านนี่เป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตกันทั้งนั้นเลยนะคะต้องกราบขอบพระคุณมาณโอกาสนี้ด้วย
ค่ะจริงๆแล้วอาคารมีอยู่5อาคารนะ
คะ
แต่ว่าเราจะไม่เล่าไว้หมดอ่ะเล่ามันทันปุ๊บ
อ๋อนิดหน่อยก็ได้ค่ะคืออาคารหลังที่3ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนิเวศของป่าชายเลนแล้วก็ประโยชน์ของมันนะคะแล้วก็เป็นเรื่องราวของหญ้าทะเลมีปลาพยูนมีหญ้าทะเลยังไงมีแพลงก์ตอนอะไรยังไงบ้างนะอาคารหลังที่4ก็จะเริ่มลงลึกสู่ใต้ทะเลแล้วใต้ทะเลก็เป็นเรื่องของปะการังเรื่องของหอยชนิดต่างๆปลาชนิดต่างๆหรือแม้กระทั่งทากเปลือยทากหลายๆแบบเนี่ยนะคะว่าเขามีชีวิตอยู่กันยังไงมีสีสันยังไงบ้างนะคะมีความสวยงามยังไงแล้วก็ทำให้โลกเนี่ยมีประโยชน์หรือว่าเป็นประโยชน์กับหมู่มวลมนุษยชาติอย่างไรบ้างนะคะ
อาคารที่5
อาคารที่5เรื่องของ
ปีนขึ้นไปสูงมาก
สูงมากค่ะแล้วเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เนื่องจากว่าเป็นภารกิจของฐานเรือซึ่งพิทักษ์ทะเลไทยเอาไว้ให้เรานะคะต้องสะดุดีกันหน่อยว่าเป็นความยิ่งใหญ่เรียงไกลของฐานเรือ
มีสิ่งแลกเปลี่ยนที่คุ้มค่ามากนะคะเมื่อปีนกันไปจนถึงบนยอดนั้นแล้ววิวสวยมากค่ะ
ค่ะอยากจะให้เห็นเพราะว่าวิวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นการขมวดความคิดทั้งหมดว่าเราจะอนุรักษ์กันไปทำไมนะคะอนุรักษ์แล้วได้อะไรอนุรักษ์แล้วได้ความภาคภูมิใจได้ความปิติที่ได้รักษาได้ช่วยกันได้มีส่วนช่วยกันรักษาทรัพยากรของประเทศชาติเอาไว้นะคะแล้วก็อันนี้แหละเป็นงานเล็กๆชิ้นนึงที่อยู่ใน50ปีพระจอมเกล้าราชกระบัง
นี่เพียงแค่หนึ่งในพันนวัตกรรมหรือว่าหนึ่งในล้านความคิดนะคะที่อาจารย์ปุ๊ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็มาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังเป็นที่น่าเสียใจนะคะว่าเราไม่สามารถที่จะนำทั้งหมดล้านความคิดเนี้ยมาแลกเปลี่ยนหรือว่าบอกเล่าได้ท่านผู้ฟังต้องไปสัมผัสด้วยตัวท่านเองนะคะอย่าลืมนะคะ24-27สิงหาคมนี้นะคะไปพระจอมเกล้าราชกระบังไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะ
สามารถไปได้หลายเส้นทางนะคะนั่งรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์ไปได้แล้วก็ไปรถส่วนตัวไปรถเมล์ได้รถไฟก็ได้ค่ะ
ค่ะจินตนาการง่ายๆนะคะว่าไปสุวรรณภูมิแล้วก็เลี้ยวไปอีกคนละทางนะคะก็ถึงลาดกระบังแล้วสิ่งที่ท่านจะได้รับนั้นดิฉันขอการันตีนะคะว่าเป็นความคุ้มค่าในวาระ50ปีพระจอมเกล้าราชกระบังเราทำกันมา50ปีแล้ว ทั้งศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันมีผลงานหลายอย่างที่จะนำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ไปต่อยอดความคิดกันนะคะ
ก็จะขอเชิญชวนให้ทุกๆท่านที่ได้ฟังในวันนี้นะคะว่าเข้าไปชมคืออย่างน้อยๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นหรือนวัตกรรมที่มีในพระจอมเกล้าและกระบังเนี่ยอาจจะอยู่ใกล้ๆตัวของท่านก็ได้ถ้าหากว่าท่านได้หยิบยกเอาไอเดียเหล่านั้นเนี่ยมาต่อยอดเนี่ยก็จะเกิดประโยชน์มหาศาลกับประเทศชาติบ้านเมืองต้องขอขอบคุณค่ะ
ค่ะก็เราสองคนคงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะท่านผู้ฟังที่ฟังมาเยอะแยะแล้วนะคะรับฟังแล้วฟังไม่ทันรับฟังซ้ำได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com แต่ว่าถ้าหากว่าจะทำความรู้จักกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าราชกระบังอาจารย์ปู้ค้าเข้าไปที่เว็บไซต์อะไรคะ
www.kmitl.ac.th นะคะหน้าแรกก่อนนี้จะเป็น50ปีพระจอมเกล้าราชกระบังเลยค่ะ
ค่ะเราสองคนก็คงจะลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวช่วงหลังข่าวไปพบกับคุณธีรภาพสำหรับช่วงเก้าอี้เดินทางวันนี้มีการปรับที่นิดนึงนะคะค่ะจากดิฉันลิดาจันทรศักดิ์
อาจารย์พงษ์เพชรรัตนรามาค่ะ